taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Tegeleme sellise küsimusega nagu see annihilatsiooni õpetus, mis väidab seda, et patused lihtsalt haihtuvad ära, et neid ei ole enam olemas. Esimene argument oli siis moraalne või mõnel puhul lausa emotsionaalne argument, et Jumal oleks ebaõiglane, kui ta niimoodi karistaks. Teine argument on see, kus me natuke rohkem biiblikohti võibolla leiame. Ta nimetatakse lingvistiliseks argumentiks. Keeleline argument, mis väidab seda, et sellised sõnad nagu hävitama, igavene, ajastud, et need on lihtsalt vääriti mõistetud sõnad, et kui biiblis öeldakse, et patused kannatavad igavesti, et siis see sõna igavesti ei ole tegelikult igavesti. Võtame esimese neist, hävitama. Vaatame Matteuse 10. peatüki ja salm 28. Jeesus ütleb sinni, ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus. Nüüd selle annihilatsiooni õpetuse pooldajad siis ütlevad, et no näed kroll, siin öeldakse selgelt, et ära karda inimesi, kes ainult ihu suudavad tappa, karda Jumalat, see ei räägi kuradist. Minuga mõned on tulnud vaidlema, et siin räägite see kuradist, siin räägite kuradist, jutt on Jumalast. Kuskil viibel ütle, et kuradit kartma peaks. Räägitakse Jumalast, öeldakse, et kartke teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus. Ehk siis, et Jumal on see, kes võib hinge saata hukka. Ja sellest loetakse välja see, et Jumal hävitab selle patuse hinge. Keegi on seda niimoodi sõnastanud, et hukkalainud hingede hävitamisprotsessi nimetatakse põrguks. See on, piltlikult öeldes, hinge kremeerimine. Et see hinge kremeerimise ehk hävitamise protsess, et see ongi põrgu, et Jumal igavesti kedagi kannatada ei lase, lihtsalt hävitab ära. Siin kui Matteus kasutab sellist väljendust, siis Luuka 12.5, selle sama paralleelkirja koht, Jeesus ütleb seal lihtsalt nii, et kartke teda, kellel on meelevalt pärast surma heita põrgusse. Et Luukas ei pea vajalikuks seda hävitamise mõtet sinna üldse sisse tuua. Sõna, mida kreekakeelne tekst siin kasutab, on apolluumi. See sõna algtekstis tähendab hävitama, surema, kaotama, moonutama või hukkuma. Ja see on kasutatud päris mitmes kohas, mida ma ei jõua praegu ette lugeda, aga ma ütleks, et suures osas nendest kohtadest ei vihjata sellele, et see objekt haihtub ära olematusesse. No näiteks, Matteuse 26 ja salm 8 on seda sama sõna tõlgitud raiskamiseks. Raiskamiseks. No vaatame, see kontekst on, kirjakoht on siin samas lähedal, et see kontekst oleks terviklik. Matteuse 26 ja salm 8 lugu on siis Jeesuse võidmisest Betaanias. Öeldakse see nii, aga kui jüngrid seda nägid, et Jeesus selle kalli palsamiga võiti, sai nende meel pahaseks ja nad ütlesid, mis tarvis on see raiskamine? Raiskamine siis kasutatakse seda sama sõna apolluumi. Mida see võiks tähendada? Kas see tähendab seda, et seda asja ei eksisteerinud? Või seda raha, mida selle soetamiseks oli kasutatud, ei eksisteerinud? See ei tähenda kindlasti mitte seda selles kontekstis. Siis veel selgemini me näeme seda Luuka evangeeliumis. Luuka 15. Jeesus räägib seal mitu tähendamissõna. Ta räägib tähendamissõna kadunud lambast. Kasutates täpselt seda sama sõna. Kadunud lammas, kadunud poeg, kadunud trahmiraha. Sama sõna, mida seal tõlgitakse hävimiseks või hävitamiseks. Nüüd küsimus, kas kadunud lammas haihtus olematusesse? Kas ta annihileerus ära? Ei, ta oli reaalselt olemas. Ta oli sees mõttes nii-öelda eemal oma esialgsest otstarbest, aga täiesti reaalselt olemas. Kas kadunud trahmiraha? Haihtus ära, ei haihtunud ära, oli reaalselt olemas, lihtsalt nii-öelda omaniku silme eest ära eemal ja ta ei saanud seda kasutada. Kas kadunud poeg haihtus ära? Selle isa isegi ütleb, et mu poeg oli surnud. Kas see tähendab, et teda polnud olemas? Ei, ta oli täiesti reaalselt olemas, et ta oli vaimselt surnud nii-öelda oma isa jaoks ja kadunud ja eemal. Ta ei kadunud ära füüsiliselt, ta ei haihtunud ära mitte mingis mõttes, vaid see sõna ei tähenda ilm tingimata seda, et Jumal nii-öelda hävitab ära selle patuse hinge. Kui me alustame sellest, et Jumal on loonud inimese selle otstarbega, et inimene teeniks ja austaks Jumalat. siis need inimesed, võib öelda ka need hinged, kes oma loomisjärgset eesmärki ei täida, on nii-öelda kaotsi läinud, raisku läinud, hukka läinud hinged. Selles mõttes nad on nii-öelda kaotsi läinud, ära kadunud, raisku läinud hinged, mitte selles mõttes, et nad oleks ära haihtunud olematusesse. Mõned näitad veel, ma lahti ei tee seda, aga esimese kohintas 1.18. Paulus räägib sellest, et sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad. Kasutab seda sama sõna apolluumi seal, mida Matteuse 10.28 kasutas. Ja kus juures huvitav on see, et seal on kasutatud oleviku ajavormi. Ta ei räägi mitte tulevikust, et need, kes kunagi tulevikus haihtuvad, vaid oleviku ajavormis, et on inimesed, kes Jumalat ei tunne, kes praegusel hetkel on nii-öelda hävimas, kadumas või hukkumas. Nii et võtta teha sellest kirjakohast nüüd nagu endale dogma, et see kirjakoht tõestab, et Jumal hävitab ära patusinge ei saa, sest esiteks see ei oleks grammatiliselt ja lingvistiliselt korrektne. Luuka 9.24-25. Jeesus ütleb sellised sõnad, et see, kes tahab oma hinge päästa, see kaotab selle. Jälle sama sõna kreeka keeles, apolluumi. Kas see tähendab siis seda, et see hing haihtub ära, et sa nagu ei taha oma elu Jeesus landa ja su hing haihtub sel hetkel, pole olemas enam. No kõik teavad, et mitte, eks? Aga kes oma hinge kaotab, see päästab selle. Jeesus ei räägi kindlasti sellest, et su hing annihileerub, haihtub, hävib olematusesse ja et siis sa lõpuks päästad selle. Ta räägib sellest kaotamisest kui millegi lahti laskmisest. On see nii? Loogiline kontekst räägib sellest, et sa lased lahti, loobud millestki ja siis sa võidad selle läbi midagi. Selleks, et Jeesust järgida, me ei pea nii oma hing ära kremeerima. Mitte kuskil uues testamentis ei ole seda sõna kasutatud selles mõttes lõpliku hävitamisena nii, et seda asja enam ei oleks olemas. Heebra keeles, vana testament nüüd, kasutatakse sellist sõna nagu abad. Mõned jällegi loevad vana testamenti, öeldakse, et Jumal hävitab ära patused. Jumal hävitab ära patused, sellest loetakse siis välja see, et patused hinged lihtsalt haihtuvad ja neid enam ei ole olemas. No mõni näide sellest, kuidas seda heebrakeelset sõna on kasutatud. 4. Moosese 21 ja 29 räägib sellest, et Keemose rahvas oli kadunud abad. Mida see tähendas? Loeme konteksti, see rahvas orjastati, nad kaotasid oma nii-öelda iseseisvuse, vabaduse ja õigus otsustada oma elu üle. See ei tähenda seda, et rahvas haihtus ära ja neid polnud olemas enam. Et selles mõttes tekib probleem, kui me võtame tänapäeva sõna ja omistame talle tähenduse nii nagu meie praegu seda mõistame. No lihtne näide. Termin armastus. Me loeme piiblist, Jumal on armastus. Nii, mida me teeme? Me nüüd võtame oma arusaama armastusest 21. sajandil kõigi meie mõjutustega, kõiksugu humanismi ja muude ismide ja asmide mõjutustega ja omistame kõik sellele sõnale. Aha, Jumal on armastus, armastus on selline, tähendab Jumal on selline. Vale järeldus. Mida ma peaks tegema, on täpselt see, mida mina aga tegin, kaevasin algtekstides, algkeeles, tuhnisin nii palju kui vähegi võimalust oli, et saad aru, mida see sõna tähendas inimeste jaoks, kes seda kuulsid. Mitte minu jaoks, kes ma lisan sellele oma tänapäevased tõlgitsused. Et võibolla mina ütlen, et aha, Jumal on armastus, armastus on kõige sallimine, armastus lepib kõigega, tunnistab kõik normaalseks. Täiesti vale, Jumal ei ole selline, Jumal armastus ei ole ahviem armastus, ütleb, et kõik sobib ja kõik käib ja kõik on lubatud ja absoluutselt mitte. Aga see variant on täiesti olemas, et ma võtan termini, piibli termini ja täidan selle tänapäevase sisuga. Ütlen, et näed, nii see on, ei ole. Nii et selle terminiga on täpselt samamoodi tehtud. On see täidetud mingi muu sisuga. Üks, no paar näidet tegelikult veel. Öeldakse, et Saul enne kui ta kuningaks sai, siis et tema isa eeslid kadusid ära heebra keeles sõna abad. Mis te arvate, kas need eeslid nagu haihtusid olematus? Lihtsalt ei eksisteerinud enam. No aga võtame piiblit sõna sõnalt. Mis te jamate siin? Liberaalid sellised. Võtame piiblit sõna sõnalt. Öeldakse, et kadusid ära. Annihileerusid, haihtusid. Ja siis, kui nad leiti üles, siis nad materialiseerusid uuesti, eks? Ei ole. Kasutatakse sõna, et eeslid, abad, haihtusid ära, kadusid ära või läksid kaotsi. Kõigil on konteksti järgi selge, et jutt on sest, et eeslid kadusid ära. Keegi ei mõtle seal, et nad lihtsalt haihtusid olematusesse. Sedasi, laulud raamatus, laulud 31 ja salm 13 räägib sellest, räägib rikki läinud astjast. See sõna rikki läinud on samamoodi heebrea keeles sõna abad. Kõigil on selge, et see astja on, ta ei ole kasulik, kasutatav selle esialgseks otstarbeks. Mitte see, et teda enam ei eksisteeri. Et ta on riknenud. Ja tegelikult see mõte nende nii-öelda hukka läinud hingede puhul on see, et nad ei täida oma loomisjärgset eesmärki. Kõigi meie eesmärk, miks Jumal meid on loonud, on see, et me austaks ja teeniks Jumalat. Ja need hinged, kes on otsustanud, et mul pole tarvis seda, ma ei taha seda esialgset eesmärki täita, need on Jumala jaoks apolluumi, kaotsi läinud, raisku läinud, hävinud, abad, eks, hukka läinud, raisku läinud, kaotsi läinud. See ei tähenda, et neid ei oleks olemas enam. Mõned näited piivlist. Vaatame Markuse evangeelium 9. peatükk. Ja see on mist 43. Ja kui su käsi sind pahandab, rajuda maha, parem on sul vigasena minna ellu, kui et sul on kaks kätt ja sa pead minema põrgusse, kustutamatusse tulle, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind pahandab, rajuda maha, parem on sul jalutuna minna ellu, kui et sul on kaks jalga ja sind heidetakse põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind pahandab, kisuda välja, parem on sul ühe silmaga minna Jumala riiki, kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse põrgusse, kus nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu. Üks selline kirik, kui sa nagu Origenes võttis seda üks ühele sõna sõnalt, temal ei olnud probleemi ei käe, jala ega silmaga, vaid ühe teise ihu liikmega. Ja tema siis kiusatustest vabanemiseks kastreeris ära ennast. Võttis seda sõna sõnalt. Ma ei usu, et Jeesus räägib sellest, et sa pead hakkama ennast lõikuma, silma peast kiskuma, kätt otsast raiuma, jalga ära raiuma. Jutt on sellest, et meie elus on mingid asjad, mis kisuvad meid hukatuse poole. Kellel, mis see on tehnika küsimus. Mõnel on see nähtav, mõnel on see sisemine ja keegi ei tea tegelikult, mis see on. Täna vanglas just rääksin sellest, et kurat ründab seda nõrka kohta sinus. Ta ei ründa sind sealt, kus sa oled niigi tugev. Mina, isegi kui ma olen Lasnamäe pätt, ma ei teinud kunagi suitsu. Ma olen teinud oma elus 5 suitsu, tõmbasin oma 5 suitsu 16-aastased ja mõtlesin siis ka, et see on rõve, et su käed aisevad ja suu aisev nagu keegi üks suus ära surnud ja mõtlesin, et ei, pole minu jaoks. Tõmbasin 5 suitsu nendest, kas oli vist 3 mingisuguses mäluaugu eelses seisundis ja 2 sambavalu peale või vastupidi, mul on juba arvestus meelest läinud. Ja samas kogu kamp tõmbas, kõik tõmbasid kogu aeg. Ja nüüd minul ei ole nii, et oletame, et mul on pikk nädal seljadaga, ma olen väsinud, ma olen tüdinud, ma ei taha, et keegi mulle elistaks, ma ei taha, et keegi minuga kokku saaks ja siis tuleb vaas arvik mulle õla peale ütleb, et
kole krall, tee üks tobi.
Ei ole, ei tule absoluutselt kindlad selles mõttes, et minu jaoks on suitsetamine vastik, on kogu aeg olnud, eks ma ei saanud siis aru sellest, ma ei saa praegu sellest aru, ma ei ütle, et kõik, kes suitsu tehavad, lähevad põrgusse. Keegi ütles, et põrgu on nii-öelda smoking section, ehk siis nii-öelda suitsetajate osakond igavikus. Ei arva nii, ma ei kiida heaks suitsetamist, ma arvan, et su ihu on tempel, sa pead hoolitsema selle eest, mitte tapma seda ükskõik millega. Mõnikord me võtame ühe asja, toon siis naljaka loodele näiteks, ma just lugesin 2 mehe elulugu, üks neist oli Dwight Lyman Moody, kes oli Ameerika üks tuntumaid jutlustajaid 19. sajandil, teine oli Charles Hatton Spurgeon, kes oli Euroopas, Londonis üks kõige tuntumaid jutlustajaid. Spurgeonil oli selline pahe, et ta tõmbas sigareid ja Moody Ameerika sellise evangelikaalse taustaga sai temaga kokku ja ütles, et kuidas sina Spurgeon, tuntud jutlustaja ja respekteeritud jumalameest, tõmbad suitsu sigareid. Spurgeon võttis selle sama sigari, mida ta tõmbas, torkas Moody paksu kõhu sisse ja ütles, et kuidas sina olles jumala mees oled ennast sööd nii paksuks nagu siga. Üle söömin on patt, olete lugenud piiblist, eks ärge koormakama südameid üle söömise, liik söömise ja purjutamisega. Eks väga varmad mõistma kohut suitsetaja üle ja samas võime ise süüa ohjeldamatult ja kõike ja tunda ennast väga õigena see juures. Eks? Nii et ühesõnaga jutu mõte selles, et me kõigi elus on mingid asjad, mis graviteeruvad patu poole. Ja Koobus ütleb, et iga ühte kiusatakse, nii nagu tema enese himu teda veab ja ahvatleb. On midagi, mis minus tõmbub selle poole. On see siis silm, ma tahan näha midagi, silmahimu, lihahimu, elukõrkus, käsi, mis tahab teha midagi, see on meie teod, jalg, mis tahab minna kuhugi, see on meie suunad, mingid kursid, mida ma ei ole nõus Jumala lalistama. Ja seda Jeesus ütleb, et, et arvesta sellega, et sul mingid asjad on sinu elus, mis tõmbavad sind Jumalast teemale ja sellest loobumine võib olla nii sama valus nagu ihu liikme maa raiumine või silma peast välja kiskumine. See on valus, ilma tuimestuseta. Toon näite. Ma olin just usule tulnud aastal 92, kuskil ma pakun detsember, tähendab ma tulin novembri alguses, tulin usule, see oli detsember, mul oli tüdruk. Mul meeldis see tüdruk. Ma olin just sõjavast tulnud, mõtlesin, et, et on tore ikka, kui sul on tüdruk ja ilus tüdruk ja armastasin ka mingil määral, ma arvan vähemalt. Ja ma nägin, et mina olen noor tuline usklik, ma tahan käia koos Jeesusega ja temal on täiesti sügavalt ükskõik sellest. Ja ta ei saa aru, mis, mis elukas ma nüüd olen, et, et enne sõjaväkke läks no, normaalne pätipois ja välja tuli mingi usklik, eks noh. See on kummaline. Inimene võib olla joodik ja pätt ja kõik ütlevad ja normaalne. Siis saab usklikuks öeldakse, et ebanormaalne. Kus on loogika, et, et enam ei tee pätti ja nüüd ütlevad, et on ebanormaalne, enne tegi pätti on normaalne või? Kui haigeks inimese loogika või psühika võib moonduda? Egatas, mina siis nägin, et, et temaga meil ilmselt ühist tulevikku ei tule. Ja haksin palvetama, et Jumal, kui see suhe on vale, siis löö see niimoodi puruks, et mina seda ära parandada ei oskaks. Tõesti, ma saan aru, et, et noh, mina ma olen noor usklik, ma olen olnud mingi poolteist kuud usus, et ma ise võibolla ei suuda või ei jaksa või ei oska seda suhet niimoodi ära lõpetada. Kui see on vale, lööse puruks. Ja ma palusin seda kuskil, ma pakun välja detsembri kuus, jaanuari alguses me olime mingisugusel ühisel sünnipäeval, läksime seal omavahel täiega raksu, läksime lahku, pole ta siiamaani näinud, pole igatsuski tunnud. Ja ma mäletan, kuidas ma läksin seal sünnipäevalt koju. Ja selline kahetine tunne oli. Ühelt poolt oli, oli südames valu, et no, armas tüdruk oli. Aga teiselt poolt selline, yes, see on hea tunne, et väga hea, et nii pidigi minema. No, skiso täiesti mõne jaoks võibolla, aga ma saan aru, et nii pidigi minema. Sest, et see oli see nii-öelda minu ihu liige, mis tõmbas mind eemale Jumalast. Valus oli, see oli nagu, no, käe maha raiumine või silma välja kiskumine, aga samas ma teadsin, et, et see on hädavajalik. Nüüd mõtle praktilise rakendusena, mis on sinu elus sellised asjad, mis kisuvad vasakule, mis kisuvad siin teemale Jumalast. Ja Jeesus ütleb, et parem mine selle hinge haavaga, selle valuga taevasse, kui see, et sa ei tegele selle teemaga, säästad ennast sellest valust ja lõpuks lähed hukka selle tõttu. Kõigil on oma hilleuse kand. Kõigil on. Sest inimest ei ole olemas, võibolla mõni vaatab kedagi, et vau, wow, vend vaimulik on nii tore ja õdeõilis on nii püha ja jee, usu ja näed, mis ta südames on, tal on täpselt samamoodi seal mingisugused probleemid, mingid asjad, millega tema peab tegelema. Ja nüüd Jeesus ütleb seda, et, et raju see maha, see tähendab, et see on resoluutne, konkreetne tegu. Ükskõik missega ei oleks. See ei pruugi olla võibolla mõne jaoks joomine või narkootikumid või midagi taolist. Ja see võib olla midagi sellist varjatumat. See võib olla mingi vale suhtumine. Kas või see, nagu ma rääksin, et need silm on siis miski, mida ma tahan näha. Käsi on miski, mis sümboliseerib mu tegusid. Jalg on miski, mis sümboliseerib minu suunda, kurssi, kuhu ma astun. Ja toetame, et ma ei taha teha Jumala tahet. Mina ei tahtnud jutlustada näiteks. Mul puudus viimanegi tahtmine jutlustada, kui ma tulin usule ja mõtlesin, et ei, ei, see pole minu jaoks. Ja mingil hetkel ma pidin jõudma sellene, et jah, Jumal, kui ma nüüd tahan sinuga käia, siis sina dikteerid reeglid, mitte mina. Ja kui sina ütled, et, et jutlustada, siis jutlustada. Et see ei ole minu mingisugune asi otsustada või valida. See oli selline lisamõte siia juurde, aga pange tähele, mida Jeesus ütleb selle kohta. Ta ütleb, et põrgu on koht, kus nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu. Kustutamatu tuli. Jeesus arvas, et, et see kestab edasi. See ei ole lihtsalt lõplik häving olematusesse haihtumine, vaid Jeesus ütleb, et, et see kestab edasi. Tsiteerib siin tegelikult Jesajat ja 66:24, kus me seda sama näeme. Igavene karistus eeldab kõigepealt karistatava olemasolu ja karistuse teadliku tajumist. Tõen seda veel, kui see võtab minu mõelest väga hästi kokku selle mõtted. Igavene karistus eeldab karistatava olemasolu. Noh, me ei saa igavesest karistusest rääkida, kui karistatavat enam ei eksisteeri. Eeldab karistatava olemasolu ja karistuse teadliku tajumist. Et inimene võib eksisteerida, aga mitte kannatada karistust. aga ta ei saa mitte eksisteerida ja samal ajal kannatada karistust. Mõned õpetavad seda, et kui inimene on piisavalt kannatanud, siis Jumal lihtsalt hävitab ta. No, see on see nii-öelda hinge kremeerimise õpetus. Jeesus ütleb selgelt, et see on kustutamatu tuli. Nende uss ei sure, nende tuli ei kustu. Mõni teine näide. Matteuse 25.41 ja Matteuse 25.46. Vaatame seda ka. Jeesus ütleb see nii. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel. Minge ära minu juurest. Te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ja 46 ütleb, need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse. Need, kes on siis selle annihilatsiooni õpetuse pooldajad, ütlevad seda, et see sõna igavene ei tähenda igavest. Igavene ei tähenda igavest. No mida sellega silmas peetakse? No näiteks teises Mooses raamatus, peatükk 21, salm 6 ütleb nii, et ori, kes tahab jääda oma isanda juurde pärast nii-öelda kohustuslikku aega, võib teha läbi teatud protseduurid ja siis ta võib teenida oma isandat igavesti. Noh, kõik saad aru, et see sõna tõepoolest ei tähenda igavesti, ehk siis nii, et täiesti otsatud, vaid lihtsalt kogu oma elu. No, see on nii, nagu meie tava kõnekeeles ka ütleme, et tõotame, et me jääme kokku igavesti, meie sõprus kestab igavesti või midagi taolist. Et me saame aru, et see on nii kaua, kui inimene eksisteerib. Ja võetakse siis see loogika aluseks, et see sõna igavesti piiblis ei saa kindlasti tähendada igavesti sees mõttes, et otsata ja ääreta. No esiteks, Jeesus kasutab sama sõna igavese elu kohta ja igavese hukatuse kohta. Ta ütleb, et õiged lähevad igavesse ellu ja patused lähevad igavesse hukatusse. Täpselt sama sõna kreeka keeles, täpselt sama kaua, kui kestab õiget igavene elu, kestab ka õelate jumala kartmatute ja patuste igavene hukatus. Vähemalt piiblit mitte moonutades me ei saa teha nii, et me ütleme, et jah, et õiget igavene elu kestab küll igavesti, aga patuste igavene hukatus ei tähenda igavest hukatust. Ma võtsin lihtsalt tuvi pärast ette sellise meie neti piibli, soovitan kasutada kõigil piibel.net, seal on võimalus võtta kas 97. aasta tõlge või 68. aasta tõlge või mõlemad koos. Kahes tulbas niimoodi saate enda ette. Ja lõin sisse sõna igavene ja konkreetselt uue testamendi. Mind niivõrd vana testamenti juvitanud, ma tahtsin näha uues testamendis, kuidas seda kasutatakse. Ja ma nägin seda, et kõik kirjakohad praktiliselt, mida, kus seda sõna seal kasutatakse, räägivad oma konteksti poolest täiesti selgelt, et igavene tõepoolest tähendab igavest. Võtke ise ette, et tehke lahti piibel.net, lõige sisse sõna igavene või igavesti ja vaadake uues testamendis, et näete, et praktiliselt kõik need kirjakohad selgelt räägivad sellest, et see tõepoolest jutt on igavekust. Sõna igavene tähendab igavene. Mõned piiblitõlkijad isegi väidavad seda, et seda sõna igavene karistus oleks korrektsem tõlkida igavene karistamine. Igavene karistamine. Nii et siis patuste igavene karistus kestab sama kaua kui õigete igavene elu. Hebrea 6.1 ja 2 ütleb seda, et õpetus igavesest hukatusest on üks Kristuse algõpetusi. Nii et see karistus ise on igavene, mitte ainult selle karistuse tagajärg. Terve hulk nii vanast testamendist kui uuest testamendist kirjakohti räägivad sellest, et see tuli on igavene ja kustutamatu. Meil ei ole mõtet hakata praegu siin nagu juukse karu poolitama selle üle, et kas see tuli on füüsiline või vaimne. See ei ole teema, see ei ole põhieesmärk. Põhieesmärk on see, et need inimesed, kes on Jumalale selja pööranud, kannatavad oma valikute tagajärjel. Paulus ütleb, et mida inimene küllab, seda taga lõikab. Kes külvab oma vaimule, see lõikab vaimust igavest elu, kes külvab lihale, see lõikab lihast kadu. Kõik saavad selle lõikuse, mida nad siin elus külvanud on.
See you. kannatad ju sa ühes minuga valguse sa lood pimetusest välja toon sest inimesed kõik on su südame minu südame sinu poole üks usk, üks lootus üks on armastus üks on ootus minu südame sinu poole minu südame sinu poole Jeesus Kust annad sa, mind ikka hoiatad, kui taganen su teelt ja lähen üksinda. Mu ees sa seisatad ja uksel koputad ja ise näitad ka, kuidas sa vada. Teed, käin sinu palges oma nime pärassa mulle anastad kui jõudu väheks jää mu toeks on sinu käed ja põgenema pead minu südame sinu poole üks usk, üks lootus üks on armastus üks on ootus minu südame sinu poole minu südame sinu poole Jeesus su juurde jääda soovi Jeesus, su juure igatsen ma. Jeesus, tean, et minust sa olid. Jeesus, läbi raskuste kannad sa.
Nii et see, kas see on nii-öelda füüsiline tuli või vaimne, see on teise järguline või kümmenda järguline fakt on see, et inimene kannatab oma valikute tõttu, kui ta on Jumalale selja pööranud siin selles elus. Taanieli 12.2 ütleb nii, et äratatakse üles surnud, ühed äratatakse üles elu üles tõusmiseks, teised igaveseks häbiks ja teotuseks. Igaveseks häbiks ja teotuseks. Nii et nii nagu Matteus ütleb, õiged lähevad igavesse ellu, patused lähevad igavesse karistusse, samamoodi ütleb Taaniel vanas testamendis. Nii et siis patused põhimõtteliselt võib öelda, et nad jagavad oma isa saatana saatust. Kõlab karmilt, ma saan aru, aga me ei saa Jeesuse sõnu moonutada, me ei saa teha piiblist menüüd. Et võtta välja need asjad, mis meeldivad, jätta kõrvale need asjad, mis ei meeldi. Piibel ei ole menüü. Ta kas on või ei ole Jumala sõna. Ja kui Jeesus ise, ma ütlen, ma Mina ei kujuta ette inimest, kes tunneb ennast nii kindlana, et ta võtab endale õiguse nii-öelda toimetada nagu mingisugune toimetaja kuskil ajalehes või raamatukirjastuses, toimetada Jeesuse sõnu. Sõbast ma siin esimesel korralgi juba ütlesin, et enne kui me hakkame vaidlema taeva ja põrgu üle, ärme unustame ära Jeesust ja Jeesuse sõnu. Jeesus uskus sellesse. Mõnikord me teeme selle vea, et me hakkame vaidlema taevast ja põrgust, me hakkame filosofeerima sellele, et kes sinna läheb ja kes ei lähe. No lõppude lõpuks mõtekam on keskenduda ise endale ja oma valikutele, mitte filosofeerida sellest, mis saab paganatest kuskil kaugetes maades, kes ei ole Jumalast mitte midagi kuulnud. Jumal on õiglane, Jumal küll ta kannab poolt selle eest. Ma ei tea ja ma ei peagi teadma. See on selline meie lääne maailma inimese kummaline mõttelaad, et ma tahan oma teadmise ja arusaamisega kontrollida kõike keskkonda, kus ma elan. Karu tahab saada aru. Ja kui karu ei saa aru, siis karu on kuri, karu on paha, karu jonnib, miks ma ei saa aru. Ja Jumal ei võimalda meile, isegi kristlus ei võimalda meile kõike hõlmavat, kõike seletavat maailma pilti. Kui keegi otsib kristlusest nii-öelda kõike seletavat maailma seletussüsteemi, siis ta on vales kohas. Sa võid saada mõnest teisest religioonist palju lihtsama, primitiivsema maailmaseletussüsteemi. Jah, kuigi see on vale. Selles mõttes, et kui asi on nii lihtne, nii loogiline, nii üheselt mõistetav, siis ta tõenäoliselt on inimeste loodud. Juuda raamatus 6. salmis räägitakse samuti igavestest ahelatest, igavesest pimedusest langenud inglitele. Teine Tessaloonika kiri 1.7-9 räägib igavesest hukatusest ja hülgamisest Issanda palge ja auhilguse eest. Ja vaatame selle lõigu all viimast punkti ilmutuse raamatus ja peatükk on meil 14, 9 ja 10 ja 11. Kolmas ingel järgnes neile, ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist, see on siis antikristust, ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või käe peale, siis see saab juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Kellest on jutt? Jutt ei ole teemonitest, jutt on inimestest, eks? Inimesed, kes võtavad selle metsalise märgi enda peale, ma ei hakka praegu rääkima sellest, mis see on see kiip või ole see kiip või on see number või see ei ole praegu see teema. Ütleb, et need inimesed saavad juua siis Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ehk siis saavad kõige selle eest, mida nad on teinud või selle eest, kui nad on jätnud tegemata õiged asjad. Kas teate, et pattu saad teha, aga mitte midagi tehes? Tegemata jätmise patu, öeldakse see kohta ja Koobus ütleb, et kui keegi mõistab teha head, aga ei tee, siis see on talle patuks. Need inimesed siis saavad juua Jumala viha karikast ja edasi öeldakse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ja talle ees ja nende valu suits tõuseb. Nüüd panen tähele ajastute nii ja ei ole rahu neil ööd ega päevad, kes kummardavad metsaliste tema kuju ega neil, kes võtavad tema märgi enda peale. Ja ilmutuse 20 peatükk samuti ja see on 10. Ütleb ja kurad, kes neid inimesi siis eksitas, heideti tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet ja neid vaevatakse päevad ja ööd ajastute nii. Nii et siis see väljend ajastud. Kreeka keeles see sõna on ajoon. Ja nüüd annihilatsionistid väidavad, et see ajoon ei tähenda alati igaviku. On mõned kohad, kus räägitakse ajoonist ainsuses, mitte ajooni, tee ajooni, test, nagu siin kreeka keeles mõlemad on mitmuses. Ja tõesti on kohti, kus seda konteksti lugedes me näeme, et jutt on mingist teatud piiratud ajaperioodist. Siin ei ole kõige vähematki võimalust lugeda välja midagi sellist. Miks? Esiteks öeldakse seal nii, et see karistus kestab ajastute nii. Kreeka keeles me näeme esiteks seda, et see ajoonides, see on kõige tugevam viis üldse igaviku edasi anda. Tähendab, selle raamatu autor püüdis teha kõik, mis vähegi võimalik, et seda ei oleks võimalik valesti mõistaga tõlgitseda. Et see karistus kestab tõesti ajastute nii. Ei ole kreeka keeles võimalik enam tugevamalt, enam selgemalt seda öelda, aga ikkagi on suudetud panna need sõnad ütlema midagi, mida nad ei ütle. Ikkagi annihilatsionist võtab selle ja ütleb, et ei, see ajoon ei tähenda igaviku, see tähendab ainult ajutist mingit perioodi. No sellisi luud me juba hakkame moonutama piibli grammatilist teksti, kui Johannes, kes selle kreeka keeles kirjutas, ta püüdis ikkagi selgelt edasi anda seda, et, et ei ole neil rahu ööd ega päevad ajastute ajastuteni kestab see. Peale selle me näeme, et seal on määravad artiklid mõlema jooni ees, mis tähendab ka seda, et tegemist ei ole mingi suvalise, see abstraktse sümboliga, vaid konkreetsete ajastute ajaperioodidega. Et see on kõige selgem viis üldse seda väljendada, nii et selleks, et seda nüüd nagu vääriti mõista, on tõsist kõrvalist abitarvis. Oota, kui sa esimest korda lugesid piiblit ja leidsid need kirjakohad, kas sul tekis kohe esimene assotsiatsioon, et jah, see ajastut ajastuta, nii et see tähendab lihtsalt noh, mingit lühikest ajaperioodi, siis lõpeb ära. Ilmselt ei tekinud. Ja kui hiljem siis keegi tuli ja nii-öelda hakkas indoktrineerima või ümberdoktrineerima, et tegelikult igavene ei tähenda igavest ajastut, ajastut ei tähenda ajastut, ajastut ja nii edasi, siis selleks on kõrvalist kaasabi tarvis päris tõhusalt, et hakata neid asju mõistma valesti. Aga veel kui kreeka keeles Johannes, kes kirjutas need kirjakohad, kreeka keeles ei ole võimalik enam igaviku mingil muul tugevamal moel väljendada, kui nii nagu ta seda teeb. Kui ta ütleb ajastut, ajastute nii, ööd ja päevad, siis täpselt seda ta selle alga mõtleb. Seda väljendit Uues Testamentis ei ole kasutatud mitte kuskil piiratud ajaperioodi kohta. Seda enam, et ta kasutab topelt kordus seal ka veel. Ajastute mitmus, ajastud, veel kord mitmus. Ma saan aru, et ma võibolla nämmutan mõne jaoks liiga palju seda lingvistilist tausta, aga ma tahan, et see oleks nagu piisavalt selge. Et kreeka keeles see ei saa väljendada mitte mingisugust piiratud ajaperioodi. Nii et siis karistuse kestus on ajastut ajastud ja öeldakse, et karistuse olemus on see, et neid vaevatakse. Kreeka keeles sõna on seal basanitso, mis on täpselt sama sõna, mida kasutatakse Luuka 16. Peatükis selles rikkamehe loos, kes ütleb, et sind vaevatakse. See on reaalsus. Sõbast ma valingi selle seeria pealkirjaks, et see on põrgu reaalsus, see ei ole muinasjut. Mõni ütleb, et need on sümbolid. Need on sümbolid. Huvitav küll, mis moodi saab Jumal sümbolid karistada ja vaevata. Need ei ole sümbolid, jutt on konkreetsetest inimestest. Kusjuures, isegi need, kes usuvad, et patused hävivad, peavad tunnistama seda, et saatana kohta öeldakse, et teda vaevatakse ajastut, ajastut, nii tähendab, tema piinadel ei ole lõppu. Ja mäletate, nende loogika põhivundament oli see, et ajaliku patu eest ei saa mõista igavest karistust. Kuna peavad tunnistama, et saatan piinleb igavesti ajaliku patu eest, mille ta tegi, eks? Siis see õpetus on sellega juba kummutatud. Kui saatan saab piinelda igavesti mingil hetkel tehtud patu eest, siis kogu see loogika kukub nagu toominud üksteise järel kummuli. Saab. Ja täiesti selgelt piiblis kõik need kirjakohad, nii nagu ma lugesin, ilmutuse 14 ütleb seda, ilmutuse 20 ütleb seda, ilmutuse 20.13 ütleb nii, et surmavald andis tagasi need surnud, kes seal olid. Tähendab, seal olid reaalselt mingid inimesed, kes olid sinna läinud terve maailma ajastu jooksul. Ilmutuse 22.15 ütleb, et väljaspool on, mitte olid, vaid väljaspool on ebajumala teenijad, hoorajad, tapjad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et lõppkokkuvõttes mitte miski ei viita sellele, et tegemist oleks mingisuguse piiratud ajaperioodiga. Ma saan aru, et see on tõsine teema ja kui ma räägin selle võibolla nii detailselt lahti, siis mõni arvab, et me eksime ära mingitesse kreekakeelsetesse terminitesse ja nii edasi. Ma rääksin seda meelega nii detailselt lahti, et oleks täielikult selge, et me ei saa minna nii-öelda kergema vastupanu teed, püüda siis kas universalismi õpetusega, milleni me kahjuks täna ei jõudnudki, Noh, ma arvan, et enamikel meist ei ole sellega mingisugust küsimust. Me ei ole tõenäoliselt selle õpetuse pooldajad, et noh, kõik lõpuks pääsevad ikka ja sellised inimesi on ajaloos olnud, kes on seda õpetanud, aga piiblis on täiesti selgelt öeldud. See, kes usub, see pääseb, see, kes ei usu, läheb hukka. Jeesus ütleb nii ühemõtteliselt, et ei ole ühtegi muud teed Jumala juurde kui läbi minu. Mina olen uks, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja see on kohutav, kui tänapäeval isegi sellistes karismaatilises evangeelsetes või evangelikaalsetes kogudustes hakatakse rääkima sellest, et noh, saab ka teistmoodi, saab ka läbi Buda, Krishna, Vishnu, Muhamedi, kelle iganes veel. Mida see näitab? See näitab seda, et inimene on võtnud endale õiguse toimetada Jeesuse sõnu ja öelda, et Jeesus valetas. Jeesus ei valetanud. Jeesus on ainus tee, tõde ja elu. Aga ma usun, et põhilised asjad on sellega edasi antud. Ja ma ei tahaks lõpetada mingisuguste küsimuste ja selliste nii-öelda intellektuaalsete mõtetega, tahaks lõpetada palvega. Ja palvetada konkreetselt nende inimeste pärast, kes on sinna teel. Kes on sinna kohta, et Jumal ei taha, et ükski läheks hukka. Jumal tahab, et kõik saaks päästetud. Ja meie ülesanne on nii nagu juuda kirjas öeldakse, et kiskuge tulest välja need, kes sinna on minemas. See on meie ülesanne, see on meie mandaat kuulutada neile evangeeliumi, teha kõik, mis vähegi võimalik, et võimalikult palju inimesi saaks taevasse ja võimalikult vähe läheks hukka. Isa taevas, ma olen nüüd nii hästi, kui mina olen suutnud, anda edasi selle, mida ma olen sinu sõnast näinud ja õppinud. Isa, ma palun, et see võiks tõesti juurduda meie südamesse, et see ei jääks lihtsalt mingiks intellektuaalseks infoks, mis mitte midagi meie elus ei muuda. Isa, ma palun, et sa süütaksid meie südames igatsuse jagada seda, mida sina meie elus oled teinud. Ma palun, et kui siin on inimesi, kes veel ei tunne sind, et sa tõmbaks neid enda poole nii, et nad teeks oma otsuse ja annaks oma elu sulle täielikult ja päriselt igaveseks. Isa, ma palun, et sa annaks meile tarkust jagada seda sõna teistega, kes veel ei tunne sind. Palume meie maa ja rahva pärast, et sa avaksid taeva, valaksid välja oma püha vaimu, ava inimeste südamed, saada välja töötegijad, kuulutama seda sõnumit, et Jeesus on ainus tee taevasse, ainult Jeesus päästab. Ja me täname sind selle eest, et meie oleme sinu lapsed, et me oleme teel taevasse, et sa oled meid vastu võtnud oma perekonda, kuigi me ei ole millegagi seda väärt, aga sa oled osutanud meile seda armu. Isa, me täname sind kogu südamest alandikult selle eest, et sa oled võtnud meid oma perekonda, et me saame nimetada sind oma isaks ja sina nimetad meid oma lasteks. Halleluja, isa, me oleme nii tänulikud selle eest, et see paik, millest me rääksime, me ei pea minema sellesse paika. Täname sind sellest, et sa oled valmistanud aulise võrratu taeva oma laste jaoks. Sinu ligiolus. Õnnista oma rahvast, kes on siin nüüd kohal käinud ja kes võib-olla hiljem kuulavad neid salvestusi. Ma palun, et sa annaks võimalusi jagada neid mõtteid inimestega, kes seda vajavad. Õnnista, kaitse, hoia, juhi ja suuna neid kõiki. Jeesuse, sinu poja nimel. Aamen.
Peale lähe Kristuse suure mind elustas.
Taevas ja maa.